Frá hvaða bæ ert þú?
Vatnadal.
Vatnadal. Og varstu þar lengi?
Já, ég þar fætt 1892 og ég fór þaðan 1914. Þá fluttu, fóru fóldrar mínir alfarnir og hætt að búa.